Koronavīrusa pandēmijas dēļ pasaulē ir būtiski krities pieprasījums pēc naftas produktiem. Situāciju globālajā naftas tirgū sāsinājušas arī Sauda Arābija un Krievija, kuras ir ievērojami palielinājušas naftas ieguvi un eksportu. Tā rezultātā naftas cena šogad ir samazinājusies par gandrīz 2/3 un pašlaik tā ir tikai aptuveni $20 par barelu. Naftas cenu sabrukums apdraud ASV naftas ieguves industriju. Vairāki uzņēmumi jau ir paziņojuši par bankrotu un masveida darbinieku atlaišanu. Tāpēc Baltajam namam ir jādomā par veidiem, kā aizsargāt nozari. ASV prezidents Donalds Trumps šodien tiksies ar industrijas milžu Exxon Mobil un Chevron bosiem, kuriem izklāstīs iespējamos soļus, lai palīdzētu naftas ieguves nozarei. Mediji vēsta, ka viens no Trumpa piedāvātajiem risinājumiem varētu būt muitas tarifi naftas produktu importam no Sauda Arābijas. Tomēr naftas nozari pārstāvošais Amerikas naftas institūts iebilst pret tirdzniecības ierobežojumiem, jo tie varot radīt sarežģījumus ASV naftas ieguves uzņēmumiem, kuri strādā citās valstīs.